Сағыныш тербелген бесік, сағыныш деген бір есік. Өзіңе қарай ашпа, жай ғана қара көзетіп. Жалғастыру керек саған.